Komi nýr í lengan, narkast við hinun endan af sotningarlægin. Og nú verjan fyrir bakterion ikkje så góð som hún vær í vilunum. Það ger ondju, tói bakterinar í lenganum ger okkur gagn af mengan hótt. Þær lífa af matlæfnum som sotningarskipan ikkje ment að taka upp. Við nevna hessi evni kosttrefjir. Tói bakterina bróta nýjir evnene, gera þær vitamín som gagnlig til okkur. Þær ger eisni luft. Þeir hesa luftna som við prump. Eta við kost við nekvun kosttrefjun ui, så prumpa við eisni meira. Þeir kunnu sjálf geta om nekva kosttrefjur eru í kval. Sursti parstur av sotningarlægina bæktarmur. Han vanliga tómur. Ta i lengjinn trusti skattn ui bæktarmen trust kjensli kiknir som senda bó til heila at nú skal tú av vis. Ferin komin at enda. Og i annan endan fór i eple, sós, okkur kjöt og kanska sindri av kvala. Ur hinun endanum kom skattn og sindri av luft. Öll fæsli evni komin inn ui blóresi ui okkun og kunnu nú vera brukt som tilfær at bytja og halda okkar líka etla som brenni evni.